слухаєте подкаст Громадського радіо.
Моїм співрозмовником буде пан Віктор Єленський. Він релігієзнавець, доктор філософських наук, професор і головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України. Пане Вікторе, вітаю.
Вітаю вас.
Отже, Всесвітній тиждень міжрелігійної гармонії триває не лише в Україні, але і у світі. І це привід поговорити в тому числі про релігію теж не лише в Україні, але і у світі. Чи тема релігії загалом вона входить до там першої трійки, п'ятірки тем, які активно обговорюються у світі з різних позицій?
Ну, в світі дуже активно обговорюється питання культурних воєн, ідентичності, міграції. Релігія дотична до всіх цих найбільш гарячих тем, не кажучи вже про теми конфліктів. Тобто вона, очевидно, входить до, як мінімум, п'ятірки найбільш таких гарячих тем.
А коли ми кажемо про міжрелігійну гармонію, що маємо на увазі?
Ми маємо на увазі, що визнавці різних релігій не сперечаються між собою про засади їхнього віровизнання, а намагаються будувати такі братерські відносини, тому що вважається, що цей рух, так, за міжрелігійну гармонію допомагає християнам стати кращими християнами, мусульманам кращими мусульманами, а ведеться цей діалог чи полілог не для того, щоб мусульман зробити християнами і навпаки.
Чи можемо говорити, відштовхуючись від поняття гармонії, і про дисгармонію? Тобто, чи ми зараз можемо показати на мапі світу кілька точок, де співіснування гармонії, воно співіснування релігії, даруйте, воно не те, що не гармонійне, а воно конфліктне і дуже серйозно?
Ну, звичайно, такі точки на карті світу є. І в більшості своїй вони пов'язані з відносинами між різними течіями в ісламі, а також пов'язані з відносинами християнами і мусульманами в країнах третього світу. Справа в тому, що, як відомо, християнство постійно зміщується на глобальний південь, так, і зараз, скажімо, Маніла чи Лагос чи інші міста Африки і Азії збирають на християнські щонеділі, на християнські літургії, молебні, молитовні збори більше людей, ніж в Парижі, в Лондоні чи в якихось інших європейських містах. І оце зміщення глобального християнства на південь, воно означає те, що воно там набирає таких, сказати б, пасіонарних, м'яко кажучи, рис, і дуже не схоже на те, що демонструють християни на, сказати б, втомленому, на втомленій півночі, так? І з іншого боку, до них рухається іслам, так, який теж, якому теж всього світу замало. І от зустріч ісламу і християнства в країнах Африки, він відбувається інколи, відбувається більш-менш, ну, сказати б, в змаганнях, так, але не в конфлікті, як це відбувається в Танзанії. Інколи відбувається в дуже жорстких формах, як війни, які відбуваються в Нігерії, так. І це дуже прикрі ситуації, як, наприклад, навколо міста Джос в Нігерії, де були зіткнення криваві, причому зіткнення декілька разів в цьому столітті між християнами і мусульманами. Тому багато і богословів, і спеціалістів з конфліктів вважають, що зіткнення християнства, такого пасіонарного, з не менш пасіонарним ісламом, може означати одну з найбільш напружених таких драм цього біжучого століття.
Ми, звісно, що поговоримо, я думаю, і про тенденції загальні 21-го століття, вже 20 років принаймні, ну, це досить тривалий відрізок часу, за який можна підбивати певні підсумки. Повертаючись до теми гармонії і України, Україна загалом на цій релігійній мапі, вона доволі спокійна і миролюбна і гармонійна країна в сенсі співіснування дуже різних релігій?
Я думаю, що якщо накласти ситуацію в Україні на світові тенденції, то в Україні ситуація не просто спокійна, але і дуже така, я б сказав би, багатообіцяюча, так? Тому що в Україні християни різних конфесій, і не тільки християни, вони зуміли скласти свій спільний порядок денний, зуміли виступати і неодноразово це демонстрували спільним запитом до влади і до суспільства. І в Україні є такі, ну, приклади, так, яких годі шукати в інших країнах. Ну, якщо казати про минулі 5 років, наприклад, то в Україні я б назвав би діяльність Української ради церков і релігійних організацій. Так, це дуже така унікальна структура, яка об'єднує і християн, і мусульман, і юдеїв, і яка зуміла завоювати собі авторитет не лише в релігійному середовищі. Я б також назвав би спільні ініціативи ієрархів різних церков, спрямованих як на встановлення соціального спокою в країні, так і, наприклад, на протиборство, скажімо, антисемітизму. І взагалі в Україні унікальність ситуації, яка є в Україні, вона ґрунтується на тому, що в принципі в Україні існує кілька центрів релігійної сили, так? І ці центри релігійної сили, вони співмірні між собою. На початках 90-х років ці центри прагли зламати один одного, так, встановити якусь монополію, а коли зрозуміли, що це неможливо, то між ними встановився такий
Вирішили домовлятися.
Між ними встановився баланс, він інколи порушувався, він інколи здавався крихким, але все ж таки навіть видимі такі ознаки, якщо ви подивитесь на представництво на протокольних заходах, так? Якщо ви, наприклад, подивитесь на релігійну афіліацію керівників держави, 14-19 роках. Перші особи були православний, греко-католик, єврей і євангельський християнин баптист. Це дійсно унікальна ситуація. Я коли розповідав про це за кордоном, то мене питали, а що в Україні існують квоти, тобто на як в Лівані, так? Там існують квоти, представник якої релігії, яку посаду займає. Ні, квот не існує, але це таке віддзеркалення того плюралізму, який існує в Україні.
Я нагадую нашим слухачам, що релігієзнавець і доктор філософських наук Віктор Єленський є гостем нашої програми, і ми, апелюючи до тижня міжрелігійної гармонії, говоримо про те, що відбувається із релігіями у світі, ну і в тому числі в Україні. 20-те століття, з яким ми вже з одного боку попрощалися, але частина з нас є так чи інакше дітьми того століття з усіма його плюсами і Ну, ми часто, згадуючи там совєтське минуле, звісно, кажемо і про мінуси, в тому числі, і про це не треба забувати. А що трапилося з релігією у ХХ столітті? Ну, принаймні, якщо говорити про цей осяжний нам світ, європейський, американський, ну і совєтський, постсовєтський. Тобто, чи можна означити якісь базові тенденції або підбити якісь загальні висновки щодо того, як людство співіснувало з релігіями у ХХ столітті?
Ну, я вам наведу дуже простий приклад, так, який показує, що відбулося з релігією впродовж ХХ століття. Під час визвольних змагань, українських визвольних змагань, до керівника Центральної Ради Української прийшла делегація церковних діячів, які запропонували Центральній Раді співробітництво, допомогу, підтримку. Голова Центральної Ради курив у хвіртку і, випустивши стовпчик диму, сказав: «Дякую, ми обійдемося без попів». Через 100 років після цього жоден скільки-небудь помітний політичний діяч в Україні ніколи не назвав себе прилюдно атеїстом і ніколи не демонстрував зневагу до релігії. Впродовж ХХ століття сталося дуже серйозні метаморфози. Українські лідери, так, тих визвольних змагань, вони були, як казав український історик Лисяк Рудницький, людьми, які в одній кишені мали капітал Маркса, а в іншій кишені тримали кобзар Шевченка. Так? Впродовж ХХ століття ситуація дуже сильно змінилася. Ще один дуже яскравий приклад. Приблизно в один і той самий рік відбулися дві події. Так? Тоді були вони не помічені ніким, мало ким помічені. В одному маленькому містечку в Канзасі, так, в Сполучених Штатах Америки, на присутніх там зійшов Дух Святий. Це було в перший день першого року ХХ століття, тобто 1 січня 1901 року. Приблизно в той же самий час відбувся з'їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії, так? Як обидві непомітні події поклали початок відповідно п'ятидесятницькому руху і партії більшовиків, потім яка стала комуністичною партією Радянського Союзу, мала 17 мільйонів членів, так, робила величезні перетворення, крутила планету і так далі. Наприкінці ХХ століття від комуністичної партії Радянського Союзу вже нічого не залишилось, а п'ятидесятницький рух мав 424 мільйони своїх прихильників в різних країнах світу. І те, що сталося, це те, що релігія зайняла належне місце, з якого, тобто місця, її прагли витіснити всілякі ізми. В першу чергу комунізм. От наприкінці останній чверті ХХ століття ситуація змінилася, так, і релігія дуже потужно повернулася в публічну сферу.
Повернулася як що? Як заміна ізмам, даруйте, може, так сформульоване запитання.
Ні, це правильно сформульоване запитання, просто його можна переформулювати. Ізми хотіли самі, як казав Бердяєв про комунізм, він сам хотів стати церквою, так? І у нього цього не вийшло. Хоча була вибудована ціла така майже сакральна конструкція, де була своя есхатологія, тобто своє царство Боже на землі, комунізм, там, де було своє святе письмо, твори класиків марксизму, ленінізму, там, де були свої, сказати б, місця поклоніння, так. і так далі.
Іконографія, от, ритуали.
Так, все це було, але цьому не вдалося, йому не вдалося заступити церкву. Так само і нацизму, так? Тому не можна сказати, що вона повернулася на місце цих ізмів. Просто ці ізми не могли з церквою, з релігією як такою конкурувати. І я читав колись такі передбачення, так, футурологічні прогнози, і вважалося, що якщо і буде якась нова релігія, так, то це буде екологічна релігія, так, де ми можемо поклонятися матінці землі з її ріками, озерами і так далі, так далі. Але екологічний рух не заступив релігію. Взагалі, якщо говорити про ці передбачення, то їх особливо багато було на початку 60-х років, коли людина полетіла в космос і вважалося, що світ абсолютно розчаклований, і тоді дуже мало було тих, хто вважав, що релігія доживе до кінця 20-го століття. Але дожили ті автори, які казали, що релігія не доживе до кінця 20-го століття. І вони навіть встигли виступити з вибаченням перед своїми підпочами.
Я нагадую, що пан Віктор Єленський є гостем нашої програми. Він доктор філософських наук, професор, релігієзнавець. Ми говоримо про релігії у світі. 20-те століття, звісно, що можна дуже багато до чого звертатися і апелювати, і до рухів. Ви зараз згадали про передвоєнні, так, на нацизм, фашизм і комунізм, диктаторські режими. По суті, це ж було таке намагання приземлити релігію, так, і витворити, перейняти. Ну, я читаю зараз з пресу 20-х років, наприклад, дуже цікаво, як намагаються не просто викорінити, наприклад, хрестини чи там, ну, вінчання, церковні обряди, а заступити їх, так, підмінити, так, їх, тобто, так, робити ті самі ритуали, але з іншими, так би мовити, складниками. Що з цього вийшло?
Так. В Україні була ціла комісія, причому вже ще на моїй пам'яті.
Яка комісія?
На моїй пам'яті. Комісія з вкорінення нових радянських традицій і обрядів, які мали заступити релігійні.
А, тобто це були цілі установи, які...
Це була комісія, куди входили партійні, радянські функціонери, деякі вчені і етнографи. Вони мали викорінити з обрядів, так, наприклад, з обрядів, скажімо так, переходу, так, як вони називаються, етнографів. Тобто з вузлових обрядів людського життя, коли людина приходить у світ, коли вона створює родину і коли вона помирає, так. І це була ціла система, вірніше, не система, а я б навіть сказав би напрям етнографії, намагався заступити, створити щось інше, радянське і так далі, так далі. І це, в принципі, було все, значить, спущено в ЗАГСи, так, і там намагалися це зробити.
Що відбулося в 90-х роках, ну, вже з кінця 80-х і в 90-ті? От, хто пам'ятає цей час, навіть дитиною чи в юному віці, так, в телевізорі було багатько реклами, передач із виступами представників дуже різних релігій. Показували мультики, якісь фільми, вікторини, висилали безкоштовно книжки навіть в будь-яке містечко чи село, там Біблії або ще якісь інші такого релігійного змісту книжки, іноді вони, ну там могли бути казки якісь і так далі, і так далі. Що трапилося? Це такий собі ярмарок релігій, який став доступний споживачам, так, на цьому постсовєтському просторі, які були від цього всього відрізання, якщо і знали про це, то лише винятково, як про якесь сектантство і таке, що поплюжить честь і совість совєтського громадянина.
Ну, бачите, не можна сказати, що Україна була, якщо ми говоримо про Україну, що вона була релігійною пустелею, особливо з другої половини 70-х років і так далі, так далі. І вже наперед. Отже, з середини, особливо з кінця 70-х років, партійні функціонери і найбільш проникливі соціологи починають бити на сполох і вказують на те, що в Україні турбулентно збільшується інтерес до релігії. В усіх верствах. Інтелігенція купує за ціною своєї місячної зарплати, купує Біблії, так? Вони цікавляться радіостанціями, голосом Ватикану, наприклад, BBC, які передають релігійні програми. В церквах дуже часто, а ще частіше на дому, хрестять дорослих, так? Тобто тих, хто усвідомлено вже приходить до віри. І цей інтерес до релігії, він був пов'язаний з крахом радянського проєкту. В 80-му році замість останнього попа, якого обіцяв Хрущов показати по телевізору, і комунізму, показують Олімпіаду, це викликало безліч московську, це викликало безліч анекдотів. І інтерес до релігії, і релігійне піднесення, якщо не сказати відродження, воно почалося задовго до того, принаймні за десятиліття до того, як це було дозволено. І тисячоліття хрещення Руси, воно лише підкреслило це. Мені один мій знайомий священник київський розповідав, що він хрестив по 40-50 дорослих в дні тисячоліття хрещення України і Руси.
На добу? Так?
На добу. На добу. Він розповідав дуже, дуже цікаві з цього приводу речі. Це були колективні хрещення. Люди дуже активно поверталися до релігії, хоча їхні батьки зовсім не були релігійними. І тільки в пострадянських країнах європейської частини колишнього СРСР спостерігалася така аномальна для всієї Європи картина. Тобто релігійність в молодших категоріях, молодших стратах 18-20 і 20-25 значно перевищувала релігійність людей в вікових категоріях 50 і старше. Зараз це вирівнялося.
Це форма так? Протесту була якоюсь мірою?
Я не думаю, що це був протест. Я думаю, що навіть ті люди, які не були релігійними, так, вони звертались до релігії, бо вважали, що релігія і церква як інститут, єдиний інститут, який не був пов'язаний з державою, справиться з тими проблемами, з якими совєтська держава була не в змозі справитися, так? І це з одного боку. А з іншого боку, звичайно, вийшли з більш або менш глибоких підпіль і катакомб ті, хто в них цього були, так? Ну, наприклад, я знаю багатьох протестантів, які вважали, що тільки вони скажуть голос правди, так? Голос Христа на стадіоні, то тисячі, десятки тисяч і сотні тисяч секунду. Далі вийшли з своїх оцих катакомб, якщо так можна сказати, кришнаїти, вийшли представники всяких окультних, езотеричних вчень. Я не кажу, звичайно, Колишні виходи з катакомб – це були українські греко-католики, найбільша заборонена в Європі церква впродовж майже півсторіччя. Так? І це все створило дуже таку цікаву для будь-якого дослідника картину. Так? Це створило такий турбулентний такий ринок релігійний. В цей час відбувається зміна лідерів у нових релігійних рухах, які виникли в 60-70-ті роки на Заході. Це те ж саме Товариство свідомості Крішни, це Церква Саєнтології, це Церква Муна, це неоорієнталістські такі рухи. І лідери помирають, значить, в цих рухах відбувається криза, і вони раптом бачать, як на схід від поваленого берлінського руху відкривається новий ринок для їхніх ідей, і вони, звичайно, хлинули на цей ринок, і це дало нового такого присмаку і гостроти тій релігійній ситуації, яка була на пострадянському просторі і особливо в Україні.
Ви у 80-х роках, у кінці 80-х років були брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, якщо я не помиляюся, так?
Ну, це було всередині, це було в 86-му році.
86-й рік. Чорнобильська аварія і релігія. Я не знаю, чи хтось досліджував подібні зв'язки, чи є ці зв'язки, та все ж, наскільки Чорнобиль вплинув. Ми зараз кажемо, що Чорнобиль, по суті, поховав уже Совєтський Союз, уже було зрозуміло, що та імперія, вона недовговічна, але з точки зору релігій загалом і звернення до релігії через те, що Чорнобиль виявив неспроможність цього командно-адміністративного апарату до реагування, до вирішення проблем, про що ви трохи вище говорили, так? Тобто, чи можна пов'язувати якоюсь мірою Чорнобильську катастрофу або наслідки її, в тому числі із збільшенням кількості людей, які почали себе ідентифікувати як прихожани чи як віряни?
Ну, кожна катастрофа, так, і кожні такі кризи, як, наприклад, і нинішня ковідна пандемія, так, вони викликають загострення релігійних почуттів. Це абсолютно така неспростовна річ. І вона, і звичайно, Чорнобильська катастрофа, вона також це загострення викликала. І я пам'ятаю, як через рік після рівно на річницю Чорнобильської аварії в селі Грушове на Львівщині було явлення Богородиці. Це було в 87-му році, тобто навіть Горбачов ще не доторкнувся своєю політикою реформ до сфери державно-церковних відносин. Але той колосальний рух, який був тоді в Галичині, ті десятки тисяч людей, які приїхали в це Грушове, так, які дивилися на це об'явлення Богородиці, воно, я думаю, що воно великою мірою і налякало тодішню владу, і було таким символом незнищенності такої східнокатолицької ментальності населення цього краю.
Віктор Єленський, доктор філософських наук, є гостем нашої програми. Ми так багато часу досить присвятили 20-му століттю, але, можливо, це якимось чином більше нам допомагає розуміти і зрозуміти те, що відбувається у столітті 21-му. І чи можемо, і чи мусимо ми говорити про ці 20 років 21-го століття, як про якусь нову... окей, не епоху, про новий етап в релігійному житті, чи все ж таки це для нас, зокрема, так, для цієї частини світу і для України, це продовження процесів 80-х-90-х років і нічого нового цікавого за ці два десятиліття не трапилось? Чи якщо розширюємо мапу і говоримо про так звану цифровізацію світу, то це теж важливий якийсь чинник, який вплинув на розуміння людьми, що таке релігія і уявлення себе в тій релігії?
Ну, цифровізація, так, це дуже істотна, одна з найбільш істотна вияв нинішнього етапу глобалізації. Глобалізація стискає світ, так, вона робить неуникненним зустріч різних культур і релігій, але не уніфікує їх. Люди охоче приймають інші технології, охоче беруть всякі новітні розробки, так, технічні, але дуже неохоче розстаються своїми культурами і релігіями. Більше того, в 21 столітті ми спостерігали повстання цих культур і релігій проти уніфікації. І з цим також було пов'язано те, що ми називали поверненням релігії в глобальну політику і в глобальні міжнародні відносини. Що, якщо говорити так, знову ж таки,
щодо тенденцій, чи вони є видимими вже для вас, для релігієзнавців?
Дивіться, я вам сказав, що релігія почала в останній чверті 70-х років повертатися в публічний простір, так? І ця тенденція спостерігалася дуже довго. І зараз не можна сказати, що вона знаходиться в занепаді. Але в минулому році, буквально рік тому, один дуже відомий і один з таких найбільш відомих соціологів, він, на жаль, недавно помер, але рік тому він виступив якраз, чи два роки, пробачте, тому він виступив з статтею про те, що Енгельгард, так, дуже такий відомий соціолог, він сказав, що релігія була на підйомі наприкінці 20 століття і на початку 21-го, але з 2007 року він спостерігає її, тобто релігії, занепад. Він це пояснював дослідженнями, які були зроблені в 49 країнах. І от в більшості з цих країн, починаючи з 2007 року, релігія почала бути не настільки важливою для більшості людей, ніж вона була доти, до 2007 року. Він пояснював, Енгельгард пояснював це так званою екзистенційною безпекою. Що це значить? Це значить, що людина 21 століття довше живе, ніж будь-коли в світовій історії. Вона краще харчується, бідність відступає, на медицину витрачається більше, ніж на оборону, чого ніколи не було. І людина почувається, так би мовити, більш-менш і менш потребує релігії. І от вже після смерті Інгельгарта його оця теорія і його стаття розбивається, якщо так можна сказати, але не розбивається, а стає перед викликом пандемії ковіда, так, яка дуже сильно підважила впевненість людини в екзистенційній безпеці і примусила її, тобто людину, звертатися знову до релігії, причому в дуже багатьох місцях. Це навіть по Гуглу можна з'ясувати з одного боку. А з іншого боку, коли він казав про 49 країн, він не сказав, що дві країни, принаймні, ну не дві, там більше, але принаймні дві країни з цього переліку не підпадають під ті країни, де релігія стала менш важливою для людей. І питання в тому, що ці дві релігії, дві країни – це третина населення землі. Це Китай і Індія. Так? Там люди, хоча європейські дослідження, так, не мають навіть того категоріального апарату, з яким підходять до релігії, ну, наприклад, в Китаї і дуже слабо в Індії, але те, що ми розуміємо під релігією, так, для цих людей виявилося більш важливим. Понад це, Китай, дедалі більше китайців, причому не тільки в самому Китаї, а в Гонконгу і в китайській діаспорі, звертаються до християнства. І синологи вважають, що до 50-го року Китай може стати найбільшою християнською країною в світі.
Отак. Ми говоримо про релігії, але, звісно, що в 21-му столітті, як і в 20-му, є частина людей, які не вважають себе належними до будь-яких релігій. Я, ну, не візьму на себе відповідальність означити це все єдиним терміном атеїзм, бо це не зовсім так, або і зовсім не так. Так само там є дуже багато різних чинників, нюансів, які треба пояснювати. Але питання тут у тому, що кількасот років тому людина, яка публічно себе позиціонувала як людина поза релігією, вона, ну, м'яко кажучи, мала проблеми дуже серйозні. Як зараз існують ці спільноти, які не хочуть себе пов'язувати з будь-якими релігіями в різних сенсах і в культурному, в тому числі? Ми коли говоримо про релігію, ну, в таких країнах, як Україна, це ще і частина календаря. І ти так чи інакше належний, ти неналежний, але тобі про це нагадує все довкола, що тут Різдво, а тут Великдень, а тут іще якісь свята. До речі, і ті, які ми запозичили, які не були типовими, може, для нашого варіанту християнства. Як співіснує і наскільки комфортно і затишно себе почуває зараз людина, яка не хоче і не повинна пов'язувати себе з будь-якою релігією?
Ну, тут я, може буду трошки, ну, такий не мейнстрімний, так? Тому що я, наприклад, не розумію, яким чином, якщо я атеїст, яким чином я можу турбувати чи вжати розп'яття, так, на стіні. Ну, я в нього не вірю. Тобто сприйми це як факт культури. Я колись був вражений, коли я був на конференції в Турині, і, звичайно, що запропонував колегам піти подивитися Туринську плащаницю. І один з колег сказав, що, ну, як же ми всі підемо, може це для наших індійських колег буде образою. Ну, я не можу собі уявити, в який спосіб це може ображати мої релігійні, чи тим більше атеїстичні почуття. Якщо я не вірю ні в якого Бога і так далі, і так далі. В сучасному світі мало атеїстів. Так, їх завжди, очевидно, було дуже мало. Але в Штатах, наприклад, і в Західній Європі зростає кількість так званих безрелігій, людей, які кажуть «no religion», так? Тобто в мене нема жодної релігії, я не належу до жодної релігійної організації чи до жодної церкви. Їх стає більше, серед них навіть проводяться дослідження, і виявляється, що ці люди є не безрелігійними. Так? У них є свій набір якихось уявлень про трансцендентне, у них є, можливо, немає свого способу зв'язку з цим трансцендентним, але буває, що і є. Так? І те, що вони не належать до жодної церкви, не означає, що вони є абсолютно безрелігійними. І саме серед цієї категорії, якщо так можна сказати, населення, так, поширені всілякі такі нетрадиційні духовні практики, семінари, всякі практикуми і так далі, і так далі. Це виклик для традиційних церков. Так? Чому людина не звертається до церкви, якій, тобто церкві є що сказати, але, очевидно, вона не завжди вміє це сказати.
Ну, тут часто зринає запитання про те, а для чого цей набір ритуалів, так, в час, коли багато речей спростовані, а інші підтверджені. І часто ми можемо чути апеляцію до релігій в контексті того, що це, мовляв, протирічить чи суперечить з елементарним базовим законом, які діти в школі вивчають у початкових класах уже. Від створення світу і там до поведінки у шлюбі і так далі. Тобто багато речей еволюціонують і, будемо відвертими, частина церков намагаються встигати за цим, але не всі. І це запитання, людина каже, для чого мені релігія? І яка на це відповідь?
Відповідаючи на це питання, та треба відокремити те, що є вічним, і те, що є суєтним, та те, що не належить до серця віри. Я вам скажу, що все це ставили під сумнів впродовж століть, якщо не більше. Так, і в Біблії є безумець, який в серці своєму сказав, немає богів. І час від часу бувають такі повстання, скажімо, людського рацію проти релігії, але тривають вони недовго. Так? І, як казав Соловйов, коли його спитали, я маю на увазі філософа, звичайно, Володимира Соловйова, коли його питали, чи вірите ви в чудо, він сказав, що так, я вірю в чудо, бо все інше не потребує віри, так? Все інше можна помацати і перевірити. Це з одного боку. А з іншого боку, звичайно, є такі речі в церкві, так, які належать до, за образом нашого відомого православного богослова Кирила, отця Кирила Говоруна, до рештувань. Так. Вони не належать до будівлі церкви, а лише є рештуваннями, які зведені навколо неї. От, наприклад, сьогодні було повідомлення, що німецькі єпископи, так, католицькі, звертаються до папи вже не вперше, по-моєму, вдруге за 2 роки, з проханням вивчити питання про можливість висвячення жінок, бодай, в діаконіси. Так? Вони не бачать ніяких в християнській вірі, так? Вони не бачать ніяких пересторог проти цього і не розуміють, чому цього не можна робити і чому взагалі не можна переглянути, наприклад, місце жінки в церкві. І очевидно, що це не належить до основ віри, так само, як не належать до основ віри юрисдикції, канонічні території, багато чого іншого.
Пане Вікторе, мусимо завершувати сьогоднішню програму. Віктор Єленський, релігієзнавець, доктор філософських наук, професор, був гостем нашої програми. В тиждень міжрелігійної гармонії поговорили ми не лише про релігійну гармонію, а, можливо, і деякі речі, які є дисгармонійними, але сподіваємося, що з часом будь-які ці точки, які стають причиною суперечок чи конфліктів на планеті, вони зникнуть і релігійні так само. Дякую вам.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.